uçakta dindiği, orbitte yeri,
42 derece şerq,
polarizasyon,
horizontal,
tezlik,
11.862 GHz,
süre,
27.500,
kanalın adı,
radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinliyoruz.
Torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? 7 saylı internat məktəbində müəllim tərəfindən döyüldüyü iddia olunan 2-ci sinif şagirdi Nahid Cavadovun işindən nə xəbər var? Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovla bağlı qərarında nə deyilir? Salyanda həbs olunan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun ailəsi Azadlıq Radiosuna nələr danışdı? Ukraynada vəziyyət yenə niyə gərginləşib? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. İnternat evlərində, kimsəsizlər evində qayğı varmı? Fikirlərinizi SMS şəklində 057-744-10-17 nömrəsinə, e-mail şəklində göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. YouTube portalında Suraxanı rayon 7 saylı internat məktəbində müəllim tərəfindən döyüldüyü iddia olunan 2-ci sinif şagirdi Nahid Cavadovun videosu yayılıb. Video portala mayın 21-də İlham Hüseynov adlı şəxs tərəfindən yüklənilib. Video görüntülərdə gözlərinin altı qaralmış şagird Afaq adlı müəllim tərəfindən taxta ilə döyüldüyünü bildirir. O, müəllimin ondan başqa daha 2 şagird də döydüyünü iddia edir. İndi həmin YouTube portalında yayılmış video görüntüləri sizə də təqdim edirik. Salim Məhdəmin direktoru vəzifəsindən çıxarılıb. Bu barədə mayın 22-sində Təhsil Nazirliyi rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, hadisənin ilkin araşdırılması zamanı Təhsil və Daxili İşlər Nazirliklərinin apardığı araşdırmalara və eyni nəticəyə gəlmələrinə baxmayaraq məsələni daha təfsilatı ilə araşdırılması üçün əlavə yoxlama məqsədi ilə xüsusi komissiya yaradılıb. Bundan sonra komissiyanın fəaliyyət göstərəcəyi müddətdə 7 nömrəli internat məktəbinin rəhbərliyi və məsələdə adı hallandırılan digər şəxslər vəzifəsindən müvəqqəti kənarlaşdırılıb. Məlumata görə məsələ nazir Mikayil Cabbarovun nəzarətinə götürülüb. Nazirliyin yaydığı məlumata görə, komissiyanın ilkin araşdırması zamanı gəlinən qənaət bu olub ki, ötən gün mediada yayılan video həmin gün deyil, daha öncə çəkilib və hər iki dövlət qurumunun məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlaması yayıldıqdan sonra mediaya yol tapıb. Əgər videonu yayan şəxslərin məqsədi hadisənin daha operativ və hər tərəfli araşdırmasına kömək etmək idisə, bu video daha öncədən dövlət qurumlarına təqdim olunardı. Məlumatda qeyd olunur ki, dövlət qurumlarına, o cümlədən Təhsil Nazirliyinə müraciət edilmədən informasiyanın və videonun rəsmi qurumların ilkin rəyini açıqladıqdan sonra bu ardıcıllıqla yayılması müəyyən suallar doğurur. Bildirilir ki, bu kimi şübhələr olduğundan Nazirlik məsələnin araşdırılması məqsədi ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib, bir gün əvvəl Daxili İşlər və ya Təhsil Nazirliklərinin yaydığı məlumatlardan şagirdin döyülməsi təqdim olunub, onun qaçarkən yıxıldığı bildirilmişdi. Lentazan internetdən verilən məlumata görə hazırda Milli Təhlükəsizlik Daxili İşlər Nazirliyinin Nazirliyi və Prokurorluq əməkdaşlarının ibarət xüsusi qrup məktəbdə araşdırmaları başlayıb, internetdə şagirdin döyülməsi faktını Suraxanı rayon prokurorluğu araşdıracaq. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə daha sonra Qafqaz İnfo ilə əlaqə saxlayaraq hadisə ilə bağlı yeni məlumatlar verib. Saytlarda xəbər yayılandan sonra Daxili İşlər Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və rayon polis şöbəsinin əməkdaşları internat məktəbində araşdırma aparıb, hazırda tədqiqat davam edir. Nahid Cavadovun özü, valideynləri, internat rəhbərliyi, tərbiyəçi, hadisə şahidləri ilə ətraflı söhbət aparılıb. Uşaq özü də ilkin ifadəsində yıxılmasını təsdiqləyib. Həmin xəsarət nəticəsində göz altında yaranan qaraltılar döyülmənin əlaməti ola bilməz. Bu, üzüstə yıxılmanın əlamətidir. Təhsil və dinin mətbuat xidməti tərəfindən də bu məlumatlar təsdiqlənib. Bundan sonra isə dünən internetə video görüntülər yerləşdirilib. Həmin görüntünü lintalan şəxsin səsindən də bəlli olur ki, kimsə uşağın ifadəsinin dəyişdirməsi üçün cəhd edir və ondan ad çəkməsini tələb edir. Bunu da görüntünü diqqətlə izləyəndə müşahidə etmək mümkündür. Bu da onu göstərir ki, məsələ ən azı şübhə altındadır. Hadisə ilə bağlı bütün materiallar toplanaraq qiymət verilməsi üçün rayon prokurorluğuna göndərilib. Komite olaraq Suraxanı rayonunda yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 7 nömrəli xüsusi internat məktəbində baş verən hadisə diqqətimizdədir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib. Komitə sədri bildirib ki, hazırda bununla bağlı komissiya yaradılıb və onlar 7 nömrəli xüsusi internat məktəbinə cəlb olunublar. Əgər kimsə orada cinayətə yol veribsə, əlbəttə ki, o insanlar cəzalandırılacaq. Bu işlə hazırda hüquq mühafizə orqanları məşğul olur. Hər hansı bir uşağa təzyiq olunubsa, aidiyyatı orqanların tədbir görəcək. Əminəm deyib Hicran Hüseynova. Bu günlərim əməkdaşımız Turxan Hüseynov, Turxan Kərimov, üzr istəyirəm Turxan, 7 saylı internat məktəbində də olub və orada baş verənlərdən indi bizi xəbərdar eləyəcək. Görünür ki, xəbərlərin ağırlığındandır ki, mən artıq yəni fikirlərimi də toplaya bilmirəm. Buyur Turxan.
Aha. Deməli, bu gün biz səhər radələrindən həmin internatın ərazisində idi. Onu diqqətə çatdırım ki, bir xeyli polis əməkdaşı, haradasa 5-6 polis əməkdaşı artıq internat məktəbi mühafizəyə alıblar və orada növbə çəkirlər. Bu da çox güman onunla bağlıdır ki, jurnalistlərin içəri daxil olması məhdudlaşdırılsın və görüntüləmə mümkün olmasın. Biz orada
bir neçə gün əvvəldə bu prosedur var idi. Mən jurnalistləri buraxmırdılar.
Aha, mən onu bilmirdim, amma mən bugünlərim bunun şahid olduqlarımı danışam, nə baş verdi və biz orada bir xeyli gözlədik, orada çıxıb gələnlərdən soruşurduq nə baş verib, xəbəriniz var və hiss edirdik ki, məlumat gizli saxlanılır, yəni qırağa çıxmasını istəmirlər. Bir neçə saatdan sonra Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidməti, daha doğrusu uşağın babası kimi özünü təqdim edən Razəddin Cavadov gəldi və dedi, mən uşağın babasıyam. Biz bildirdik ki, uşağın döyülməsi ilə bağlı, yəni iddia olunur döyülüb uşaq. O da dedi ki, bəli, mən də belə eşitmişəm. İndi gedirəm, uşağı gətirəm bura. Biz deyik ki, gətirə bilərsiniz bunu, biz çəkək uşağı. Dedi, problem deyil, mən gətirəcəm uşağı, çəkə bilərsiniz, istədiyiniz sual verə bilərsiniz. Və bir saatdan sonra baba gülə-gülə çıxdı. İndi biz bilmirik nə baş vermişdir. Və yanında da Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihov. Və Cəsarət Valihov da bildirdi ki, uşaq döyülməsindən söhbət belə gedə bilməz. Uşaq yıxılıb. Uşağın gözü həmin o yıxılmadan qaralıb.
Cəsarət Valihov, Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri.
Bizə bildirdi, əgər belədirsə, polis burada, yəni məsələ niyə bu qədər şişib, niyə bu qədər başqa istiqamətə gedib. Uşaq gəlsin, çıxsın mətbuat qarşısına, göstərilsin, deyilsin ki, məsələn, vəziyyət nə yerdədir. Yəni, biz ondan jurnalistlər olaraq soruşduq ki, bu nə dərəcədə mümkündür? Uşaq yıxılır yerə, alnı partlamır, burnu əzilmir, bədənində sıyrıq yoxdur, amma gözlərin altı qaralır. Bu nə qədər uyğundur? O dedi ki, mən baxmışam, uşaqla görüşmüşəm, uşaqla danışmışam, uşaq özünü yaxşı hiss hiss edir və o da uşaq özü də bildirir ki, o, o yıxılıb orada, sürüşərək yıxılıb, yəni ondan xəsarət alıb, yəni döylmə xəsarəti deyil bu və biz soruşduq orada bəlkə bu, orada yəni söylentilər daha çox məlumatlar var ki, internat məktəbi köhnə rəhbərliyi ilə yeni rəhbərliyi arasında nəsə qalmaqal var, nəsə problem var və bunun da köhnə işçilər yeni rəhbərliyə qarşı belə
cəsarət bir oyun gedir, yazırlar sosial şəbəkələrdə, yəni rəhbərlik dəyişdirilməsi ilə bağlı və bunu bu da birbaşa uşaqlara təsir edir. Yəni rəhbəri gözdən salmaqdan ötürü uşaqlar ortada, yəni döyülür, vasitə kimi istifadə olunur. Belə söhbətlər gəlir sosial şəbəkələrdə.
Cəsarət Valiyev bildirdi ki, o bu barədə açıqlamalara münasibət bildirmək istəmir və araşdırma gedir hal-hazırda və araşdırmadan sonra bütün məlumatlar üzə çıxacaq. Amma yenə də bütün hallarda şübhəli məqam özünü uşağın babası kimi təqdim edən Razətdin Cavadovun, yəni biz ondan şəxsiyyət vəsiqəsində soruşduq ki, bəlkə bu əmin adam deyil, yəni gəldi və açıqlama verir ki, mən uşağın babasıyam, amma biz bilmirik, yəni uşaq özü təsdiqləmir bu mənim babamdır. Biz şəxsiyyət vəsiqəsində soruşduq ki, bəlkə sizin şəxsiyyət vəsiqəniz var, baxaq heç olmasa soyadı Cavadovdur yoxsa, onu təqdim eləmədi və girdi içəri çox gülə-gülə razı belə çıxdı və bildirdi ki, mən uşaqla soruşmuram, uşaq mənə bildirdi ki, zarafat eləmişəm baba. Yəni gözümün altındakı qaralar ona aydınlığa gətirmədi, dedi yıxılıb və o, Afaq xanım haqqında deyə müəlliməsi hansı ki döyülməkdə döyüldüyü iddia olunur uşağı döyən adam, o da bildirib ki zarafat eləmişəm, yəni mənim fikirlərim zarafatdır, yəni mən elə bir şey zarafat eləyib demişəm. İndi biz də bilmirik indi nə baş verib, indi ən yaxşı burada çıxış yolu oydu bütün şübhələrə son qoymaqdan ötürü ki uşaq çıxsın mətbuat qarşısına, biz heç olmasa onun bədəninə baxar, bədəndə xəsarət varmı yoxmu, yəni bundan heç olmasa dəqiqləşdirək ki
adam çox idi mi internat evinin qarşısında, jurnalistlərdən başqa kimsə vardı mı, yəni valideynlər
idi. Yox jurnalistlər idi, QHT nümayəndələri idi, iki nəfər QHT nümayəndəsi gəlmişdi, onlar da məhz bu işlə bağlı ki onlar hər zaman izləyirlər vəziyyəti nəzarətdə saxlayırlar, onlar da bildirdilər ki bu internat məktəbində belə hadisələr olmuyor, məhz bundan gedir söhbət, yəni bu ilk dəfə ya ikinci dəfə artıq sentyabrdan bu yana təşkil
bir sözdən uşağı gizlətməyə çalışırlar.
Bəli, uşağı gizlədiblər, bina
yeri gəlmişəm, mən bayaqlarım nahaqdan demədim ki 2-3 gün bundan əvvəldə bu hadisələr baş verdikdə, yəni ilk öncə mətbuata çıxdıqda da jurnalistlər çalışmışdı ki internat evinə girsinlər, icazə verilməmişdi. Ümumiyyətlə internatlara giriş, kimsəsizlər evlərinə giriş qapalıdır. Nədənsə çəkinirlər, nədənsə ehtiyat edirlər mətbuata çıxmaqdan, nədənsə mətbuatı onlar yəni içəri dəvət etməkdən ehtiyat edirlər. Görəsən səbəb nədir?
Mən uşağın anası ilə də danışdım telefonla, Sevil Quliyeva. Yəni o xan...
Çox maraqlıdır ki, bunu da əlavə edeyim Turxan. 2-3 gün əvvəldən bu xəbərlər yayılandan sonra uşağın valideynləri haqqında heç bir məlumat getmirdi. Amma bu günlərim onun babası da ortalığa çıxıb, atası da ortalığa çıxıb və anası da ortalığa çıxıb və maraqlı sual yaranır. Yəqin ki, dinləyicilərdə ki, onun da uşaq niyə internat evindədir?
Mən ayrı-ayrılıqda bunlarla onlar mən valide Sevil Quliyev adlı xanım dedi ki, ailə şəraitinin pis olduğuna görə biz onu internat məktəbinə, yəni sevincimizdən xoş gün bizdən uşağı internat məktəbinə qoymamışıq. Ailə şəraitimiz pis olduğuna görə uşağı internatda yerləşdirmək.
Amma qınamırıq, yəni sözsüz qınamırıq.
Amma valideynin çıxışından bir şey çox belə qəribə gəldi. Çox belə soyuqqanlı danışırdı. Deyir, hadisədir, olub, yıxılıb uşaq. Yəni mən başqa heç bir şey deyə bilmərəm. Yəni orada jurnalistlər də var idi. O xanıma dedilər, siz anasınız yoxsa hansısa bir tərəfsiz? Yəni bir ana daha çox canı yanmaq əvəzinə laf döyülübsə və yaxud yıxılıbsa belə canı yanmaqdan qırağa ana bir çox soyuqqanlı danışırdı ki, belə olub, belə hadisə, yəni oğul da ona deyib ki, mən ayaq yolunda yıxılmışam, mənə heç bir müəllimə döyməyib. Belə biz soruşduq, bəlkə burada yəni təxribat ola bilər. Xanım da bildirir ki, mən bu barədə heç bir məlumat.
Qeyri hökumət təşkilatlarından kimsə vardı mı?
Bu uşaqlarla bağlı bir qeyri hökumət təşkilatının iki nümayəndə idi. O xanımların adı bir xanım idi, bir də bir kişi idi. Mən onların adını xatırlamıram hal-hazırda.
Bu sualdan nahaqdan soruşmuram. Mən çünki ötən gündüz də bizim efirimizdə iştirak edirdilər birliyə doğru. Əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı ictimai birliyindən.
Ancaq
Zərifə Quliyeva iştirak edirdi, bəli. Ancaq bu günlərim mən bir çox yəni uşaq hüquqları ilə məşğul olan, yəni adlarını belə qoyduqları təşkilatlarla əlaqə saxlamağa çalışdım. Hərəsi bir bəhanə ilə Yəni bu verilişdə iştirak etməkdən, bu məsələləri şərh etməkdən, öz fikirlərini bildirməkdən çəkindilər. Kemal Ağızadə söz vermişdi yeri gəlmişkən küçə uşaqları təşkilatından. Adını çəkirəm çünki ona görə ki o söz verir ki, efirə çıxacaq. Hazırda isə prodüserimiz ona zəng vurur. O isə deyir ki, xəstədir, hətta köməkçisi götürür telefonu, xəstədir, danışa bilmir. Bu cür münasibət var.
Mən bir məsələni də diqqətinə çatdırım, yəni dinləyicilərin. Mən ərazi yaxınlığında, yəni internet məktəbinin yerləşdiyi ərazidə insanlarla söhbət elədim, bildirdim ki, vəziyyət. Onlar dedilər ki, AFAQ müəllimə bu internetə rəhbər gələndən bir xeyli ərazi təmizlənib, abadlaşdırılıb, binanın təmirində bir xeyli...
Kimlər dedi bunu?
Bunu yaxınlıqda yaşayan sakinlər dedi ki, keçmiş, yəni əvvəlkindən...
Əmin idim ki, onlar orada yaşayan sakinlər.
Bəli, mən yəni orada bir xeyli adamla danışdım. Onlar dedilər ki, kifayət qədər, indi içinin vəziyyətini bilməsələr də, yəni çöldəndir ki, bir xeyli iş görülüb burada. Yəni bunu da demək lazımdır ki, yəni biz müşahidələrimizi paylaşırıq burada. Amma bütün hallarda bir jurnalist kimi yenə də olay deyək, dölmə olayı və yaxud yıxılma olayı qaranlıq qalır. Bütün hallarda biz bilmirik. Əgər bu yıxılmadırsa, niyə bu qədər polis yığılıb əraziyə? Və yaxud...
Yeri gəmişəndə, Daxili İşlər Nazirliyinin, yəni hüquq mühafizə orqanlarının orada olan əməkdaşlarından, səlahiyyətlilərdən, kimdənsə...
Səlahiyyətlilərdən heç kim yox idi, Suraxanı
yəni, kimdənsə münasibət ala bilmirsən mühafizə, yəni onlar da deyilər.
Yox, onlar sadəcə qapının mühafizəsində məşğuldurlar, yəni başqa bir fikir söyləmədilər. Bütün hallarda biz jurnalist olaraq bizə maraqlıdır ki, hadisəyə obyektiv yanaşaq, obyektiv olduğunu göstərək, yəni artıq əski deyək, şayələrə yer verilməsin və yaxud yanlış informasiyalar mediada dolaşmasın. Bundan ötürü də bir çıxış yolu var idi ki, ən azından uşaq çıxmalı idi media qarşısına, göstərilməlidir ki, bax, bunun burasıdır. Bəli. Yəni, biz o uşağın bir sifətini görmüşük, kürəyini görməmişik, bədənini görməmişik. Ən azından onu göstərməklə vəziyyəti həqiqətən ortaya qoya bilərdilər. Mən Cəsarət Valihova da dedim ki, necə ola bilər? Uşaq yıxılır, başı, alın hissəsi, burnu və yaxud əli, çənəsi zədələnmir, amma gözlərinin altı zədələnir. O da dedi ki,
hansı ki uşaq video görünlərdə birbaşa, yəni hardan vurulduğunu belə əli ilə göstərir ki, başımdan vurdu məni.
Aha,
yəni görənlər bir qədər əvvəl gördülər bunu.
İnformasiya çox məhduddur. Yəni biz də məhdud informasiyalar.
Təhsil Nazirliyində deyir ki, kimsə onu öyrədib.
Aha, biz indi biz onu o bizə maraqlı həm də maraqlıdır, amma bizə bütün hallarda düzgün məlumat dəqiqləşdirmə istiqamət almaqdan ötürü bizə maraqlı olardı ki, uşağı görək və onun üstündə istiqamət. Heç olmasa bir sualla biz aydın eləyə bilərdik nəyəsə, amma mümkün olmadı uşağı nə çəkmək, nə görmək, nə də ki, orada işləyən müəllimələrə də bir sual verdi pəncərə vasitəsilə. Onlar da bizə heç bir cavab vermədilər. Yəni bu
video görüntülər var yəqin ki, bir qədər sonra saytda olacaq. Turxan təqdim eləyəcək sizə video görüntüləri. Yəni saytımızı izləyənlər daha geniş məlumatlarla orada tanış ola bilərlər. Turxan, təşəkkürümü bildirirəm sənə ətraflı məlumat verdiyin üçün və Azadlıq Radiosu olaraq bu məsələni də diqqətdə saxlayacaq. Və xəbərləri davam edirik digər xəbərlərlə. İlqar Məmmədov hökuməti tənqid etdiyinə görə cəzalandırılmaq üçün həbs edilib. Bu barədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin mayın 22-sində açıqladığı qərarda deyilir. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-də İsmaili hadisələri ilə bağlı həbs olunub və 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Şikayət 2013-cü ilin aprelində prioritet qaydada baxılmaq üçün qəbul olunub. Şikayətdə İlqar Məmmədovun Avropa Konvensiyasının 5-ci B azadlıq və şəxsi toxunulmazlıq hüququ, 6. Ədalətli məhkəmə çəkişməsi hüququ, 13. Effektiv müdafiə vasitəsi hüququ, 14. Siyasi mənsubiyyətə görə diskriminasiyanın qadağan olunması maddələri ilə zəmanət verilmiş hüquqlarının pozulması məsələsi qoyulur. Məhkəmə İlqar Məmmədovun həbsinin siyasi motivlərə əsaslanması barədə müxtəlif fikirlər nəzərə alıb, ancaq məhkəmə qərarını hüquqi məna daşıyan sübuta əsaslandırmalıdır. Məhkəmə aşkarlayıb ki, ərzəçiyə qarşı ittihamlar ağlabatan şübhəyə əsaslanmayıb. Bunu bütün sadalananlar göstərib ki, bütün cəza tədbirlərinin məqsədi ərzəçinin hökuməti tənqid etdiyinə və doğru hesab etdiyi məlumatı yaymağa cəhd etdiyinə görə cəzalandırmaq olub. Məhkəmə qərar verib ki, konvensiyanın 5.1c, 5.4, 6.2, 18-ci maddələri pozulub. Qərarda deyilir ki, hökumət İlqar Məmmədova qərar çıxandan 3 ay ərzində 22.000 avronun manat qarşılığını ödəməlidir. Bunun 20.000 mini mənəvi ziyan, 2.000 manatı isə xərcləri qarşılamaq üçündür. Ərzəçi ona dəymiş maddi ziyana görə 10.000 avro tələb edirdi, ancaq bu iddianı əsaslandıran sübut olmadığı üçün məhkəmə bu istəyəni rədd edib. Amnesty International Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı İlqar Məmmədovu vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Mayın 22-sində Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının büro iclası keçirilib. İclasda Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsinə dair qətnamə təklifinə də baxılmalı idi. Həmin təklif Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələlər və İnsan Haqları Komitəsinə tövsiyə olunur. isə Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi yenidən aşpanın gündəminə salına səsə qoyulan məruzəçi təyin oluna bilər. Monitoring komitəsinə tövsiyə olunacağı halda isə siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin monitoring siyasında qala bilər. Azərbaycandan bir qrup hüquq müdafiəçisi, vətəndaş cəmiyyət təmsilçisi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbərliyinə məktub ünvanlayıb. Məktub aşpanın sədri Anne Brozor, Avropa Şurasının baş katibi Topjørn Jagland, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının baş katibi Vojis Savitski, Avropa Şurasının İnsan Hakları Komitəsinin Nils Muzhniks, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hakları Komitəsinin sədri James Clapison və Monitoring Komitəsinin məruzəçiləri Pedro Agramunt, Joseph de Bonagrich, eləcə də Avropa Şurası üzv dövlətlərinin xarici işlər nazirlərinə göndərilib. Məktubda qeyd olunur ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti ölkədə ifadə, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqlarından istifadəyə görə davamlı həbslərdən dərin narahatlıq hissi keçirir. Bu səbəbdən onlar İrlandiyalı deputat Michael McNamara'nın hazırladığı qətnamə təşəbbüsünü dəstəkləyir. Məktub müəllifləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosunu bu təklifə layiq olduğu diqqəti göstərməyə və onu daha detallı hüquqi həll məqsədi ilə Hüquq Məsələlər və İnsan Hakları Komitəsinə göndərməyə çağırır. Siyasi məhbusların mövcudluğu Avropa standartlarına və Avropa Şurası üzvlüyünə ziddir. Avropa Şurası təməl prinsiplərindən heç bir halda imtina olunmamalıdır. Şuranın etibarı və nüfuzu böyük siyasi və etik dəyər daşıyır. Bu etibar və nüfuz qorunmalıdır. Cənab McNamara'nın təklifi Azərbaycanda siyasi məhbusların məsələsinin həlli baxımından ciddi əhəmiyyət daşıyır deyə məktubda vurğulanır. Məktubda hazırda Azərbaycanda onlarla vətəndaş cəmiyyət fəalının, jurnalistinin, gənc fəalların həbsdə olduğu bildirilir. Onların məhz siyasi motivlərlə həbs atıldığı qeyd olunur. Yaxın saatlarda büronun qərarı haqqında informasiya Azadlıq Radiosunun saytında yerləşdiriləcək.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Avropa Şurası Azərbaycanda insan haqları pozuntularına göz yumur. Bunu Avropa Şurasının baş katibi Torbjørn Jagland monitorinqində Europan.com-da dərc olunan məqaləsində yazır. Jagland hesab edir ki, Azərbaycanın Avropa Şurasında sədrliyi Azərbaycanda insan haqları pozuntularını diqqət mərkəzinə çıxaracaq. Azərbaycan Avropa Şurasında sədrliyə əlifba sırası ilə Avstriyadan sonra başlayıb. Azərbaycan 6 ay sədri olacaq. İnsan haqları, demokratiya və qanunun ali prinsipini özünün əsas məqsədləri elan edən təşkilata jurnalistləri həbs atan müxalifət fəallarını tutan ölkənin necə sədrlik etməsi son günlər diqqət mərkəzində olan məsələdir. Torbjørn Jagland belə deyib. Mayın 23-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsində gənc bloker Əbdül Əmilova iş istənilib. Əbdül Əmilov keçən ilin noyabrında həbs olunub. O külli miqdarda narkotik maddə saxlamaqda, satmaqda ittiham olunur. Əbdül Əmilov Facebookda yaltaqlara dur deyə səhifəsinin idarəçisi olub. Həbs ediləndən sonra həmin səhifə bağlanıb. Əməkdaşımız Vüsalə Mehdiyeva həmin məhkəmə prosesini izləyib. Vüsalə, salam. Nə qədər iş istənildi və məhkəmə prosesində nələr səsləndirildi? Buyur, eşidirik.
Deməli, məhkəmə prosesi başlandı. Prokuror ittiham aktını oxudu və 6 il 6 ay həbs istədi və o çıxışını bitirdikdən sonra Əbdül Əbilov yerindən replika atdı. Hansı ki, o bildirdi ki, vicdanı olan şəxslər, vicdanlı şəxs ona deyilir ki, o şəxs öz mənliyini, öz vəzifəsindən üstün tutsun və onun ardından da bildirdi ki, bu həmin bu istənilən hökm 6 il 6 ay yaltaqlara verilən dəstəkdir. Blogerin bu demək 6 il 6 ay həbs deməli prokurorun bloger haqqında tələb elədiyi 6 il 6 ay anası Nurcahan Əbilova narazılığını bildirdi. Və o bildirdi ki, əgər mənim oğlum, yəni bildirir ki, oğlumu həbs edə bilərsiniz, mən demirəm həbs eləməyin. Yəni sadəcə düzünü deyin ki, narkotikdən deyil, bu sadəcə sizin haqqınızda nələrsə yazdığına görə həbs olunub. Yəni bunu açıq etiraf edin ki, oğlum sizin haqqınızda yazılarına görə həbs olunub.
Yəni insanları boş-boşuna yalandan ittiham etməyin, yəni məntiq budur. Yəni saxta ittihamlar qoymayın, deyin ki, nəyə görə həbs etmişik.
Və eyni zamanda Nurcahan xanım tək bildirdi ki, tək mənim oğlum yox, bundan başqa digər gənclərdə bu cür ittihamlarla həbs olunur. Yəni, buna nə vaxta qədər davam olunacaq və buna son qoyulmasını istədi. Təbii ki, prokurorun istəyinə qarşılıq olaraq. Məhkəmə prosesi mayın 29-da təyin olundu.
Mayın 29-da təyin olundu. Yəqin ki, hökm oxunacaq.
Və mayın 29-da vəkil Xalid Bağırov və bloger Əbdül Əbilov da öz çıxışlarını edəcəklər artıq.
Son çıxışlarını edəcəklər. Bu işlə bağlı son çıxışlarını edəcəklər. Vəkilin və blogerin özünün 6 il 6 ay istənilməsinə reaksiyasını?
Blogerin özü təbii ki, anası məhkəmə zalında yəni ağlayırdı. Artıq anası və yaxın qohumları təbii ki. Blogger isə onlara təskinlik verirdi və bildirirdi ki, nəyə görə ağlayırsınız? Mən isə burada onu təbəssümlə qarşılayıram. Və yəni bir növ deyək ki, valideynlər oğluna dəstək vermədən, yəni oğul valideynə dəstək verir ki, pis olmağa dəyməz. Vəkil Xalid Bağırovdan biz müsahibə aldıq. Yəni o bildirir ki, heç bir şey, yəni 6 il 6 ay prokuror çıxışını bildirdi və təbii ki, məyus oldu bu istəkdən.
Təşəkkür edirəm Salih, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Yəqin ki, 29-unda da yəni məhkəmə prosesində olan nəticəni biz dinləyicilərimizə çatdıracağıq. Məhkəmə digər məhkəmə proseslərinin olduğu kimi bu məhkəmə prosesində də baş verənləri işıqlandıracağıq. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı Salyanda imza toplayanlardan birini mayın 21-də polis saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisinin qardaşı İqrar Məmmədov məlumat verib. Qardaşımın dostu rayon sakini Ağali Quliyev imza toplayanda polisin rolunu saxlayıb. O 7 saat yaxın bölmədə saxlanılıb. Ondan müraciətə imza atanların kimliyini soruşublar. Ağali imza verənlərin öz yaxın qohumları, ailə üzvləri olduğunu deyib, niyə imza topladığını soruşublar. Ağali Quliyev deyib ki, 20 ildən bəri Emili vicdanlı bir kim və onun cinayət törədə biləcəyinə inanmır. Buna görə də ona kömək etmək istəyir ki, azadlığa çıxsın. İqrar Məmmədov deyir ki, qardaşı ilə bağlı imza toplamaq üçün ailə üzvləri heç kimə müraciət etməyiblər. Onun sözlərinə görə rayon sakinləri bu kampaniyanı könüllü aparırlar. Emil Məmmədovla bağlı mayın 20-sində 350 nəfər rayon sakini ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciətdə prezidentdən xahiş olunur ki, hüquq müdafiəçisinin işini diqqətdə saxlasın. Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov mayın 13-də və bir gün sonra barəsində 3 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Hüquq müdafiəçisi rayonun bir neçə vəzifəli şəxsindən hələ qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunur. Emil Məmmədova qarşı iddia ilə çıxış edənlərdən biri ilə Salyan rayon maliyyə şöbəsinin müdiri Mahir Kərimov, digəri isə telekommunikasiya şöbəsinin müdiri Faiq Nəcəfovdur. Hüquq müdafiəçiləri bu ittihamları qəbul etmir. Salyandakı korrupsiyalılar barədə prezidentə və baş prokurorluğa etdiyi müraciətə görə həbs olunduğunu bildirir Emil Məmmədov. Əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu Emil Məmmədovun ailəsinə baş çəkib, ailə üzvləri ilə söhbətləşib onun hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın.
Sən tənqid edirsən bunları, daha doğrusu haqsızlığa göz yummursan. Oğlum, sən ziyanın çəkərsən, sən ziyalı ailədənsən, ziyalı bir nəsildənsən, özün çox savadlı oğulsan. Sonra sən başın ağrıyar bunların haqqında. Bunlar güclüdür, haqsızlar güclüdür.
Salyanda həbs olunan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun anası Adilə Məmmədova bu həbsin səbəblərindən danışır.
Rayon şokdadır, mətəl qalıb ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə eləyən. İndi korrupsiya yıxsınlar boynuna. Emil aləmlərə yaxşılıq eləyib, demək yaxşılıq eləmək lazımdır. Ancaq 10 il işlədi. Nə oldu? İcranın, getdi çıxdı icranın tənqidinə. O da tənqid eləmədi. Prezidentə dedi ki, sizin inamınızı doğrulmalıdır. Rayon bugündədir.
Salyanda fəaliyyət göstərən Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədov mayın 13-də saxlanılıb və bir gün sonra barəsində 3 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Hüquq müdafiəçi rayonun bir neçə vəzifəli şəxsindən hələ qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunur. Emil Məmmədovun həyat yoldaşı Sənibar Məmmədova isə deyir ki, Emil ötən ilin dekabrında və bu ilin fevralında Salyanda YNT və digər korrupsiyalarından, qanunsuzluqlardan prezident və baş prokuroru etdiyi müraciətlərə görə həbs edilib.
Dekabr ayında Respublika prezidentinə bir də Ramiz Mehdiyə və Salyanda olan YNT korrupsiya haqqında şikayət vermişdi ki, hörmətli prezident, sizin etimad göstərdiniz, Tahir Kərimov, sizin etimadınızı doğrultmur.
İcra başçısı.
Bəli, icra başçısı. Səliyanda yiyintilər, bütçədən ki, təmir işləri üçün ayrılan pullar bilinmir, hara gedir. Bu, bütün idarə təşkilatlarından ayrıca küllü miqdarda pul yığır. Bütün bütçə bu barədə bir, həm də ki, haradasa fevral ayında da yenə bir müraciət etdi ki, tender münasibətləri ilə, o tenderlər yalandan, kim lazımdırsa onlar qazanır tenderi.
Məhkəmədə icra hakimiyyətinin və digər müəssisələrin rəsmiləri Emil Məmmədovun onlardan hədə qorxu ilə pul tələb etdiklərini bildiriblər. Salyan sakinləri isə Emil Məmmədovu belə tanıyırlar.
Necə tanıyır? O kasıba küsuba əl tutan. Kimin ki çətinliyə işi düşdü, gedir evinə desə, təmənnasız, o şey səz həll edir. Kürə batır, həyətlərə girmişdi. Hamı qalmışdı belə, gedirin, dürün ki, emin. Beləsi emin gedirdi, özün qabağa verirdi, hər bir şey eləyirdi.
Mən suyun içində yaşayırdım, zığ vaxtı. Getdim eminə müraciət elədim. Xaş elədim, azından önləm. İzrail kimətinə müraciət elədim, heç bir nəticə əldə eləyə bilmədim. Burada suyun içindim, oğlum da əskərlikdə idi. İl yarım əskər çəkib, Zulfada. Naxçıvan da ermənin özbəyir. Getdim eminə Allah canına can sağlayırsın. Kamran işləyir oradan mavi. Bir yerdə oxumuşlar. Gecə səhərət etməyəm həkimin suyunca. Həkimin suyun səhərət azıqın içindən burada vəfat təyir. Nərmanın pisəsi 39 nümayəli evdə. Emindən burada, burada xalq.
Hüquq müdafiəsinin həbsindən bir həftə sonra Salyan rayonunun 350-yə yaxın sakini prezidentə müraciət edib. Onlar prezidentdən xahiş edirlər ki, bu məsələni diqqətdə saxlasın.
Xəbərləri bizdən alın.
Mayın 21-də vəkil Elçin Sadıqov Bakı İstintaq Təcrixanasında jurnalist Pərviz Haşimli ilə görüşüb. Vəkilinin sözlərinə görə jurnalist yeni köçürüldüyü təcrixanada bir neçə gün karantində saxlanacaq. Pərvizi mayın 20-sində Bakı İstintaq Təcrixanasında köçürüblər. Əhval ruhiyyəsi çox yüksək idi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrixanasından canını qurtardığına çox sevinirdim. Təcrixananın qaydalarına görə 2-3 gün karantində qalmalıdır. Bundan sonra adi kameraya köçürüləcək. Mayın 15-də Ağır Cinayətlər Məhkəməsi Pərviz Haşimli haqqında 8 il yarım müddətinə azad ...lıqda məhrum etmə cəzası çıxarıb, o keçən ilin sentyabrında həbs edilir. Pərviz Həşimli Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci qaçaqmalçılıq və 228.2.1-ci qanunsuz olaraq odlu silah əldə etmə saxlama maddələri ilə ittiham olunur. Pərviz Həşimli ittihamları rədd edir. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Pərviz Həşimlini vicdan məhbusu hesab edir. Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovanın həyat yoldaşı və oğluna Azərbaycanı tərk etməyə qadağa qoyulub. Mətanət Əzizovanın anası hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı Azadlıq radiosuna bildirib ki, nəvəsi Cəmal və kürəkəni Eldar istirahəti üçün Gürcüstana gedərkən sərhəd keçid məntəqəsindən geri qaytarılıblar. Nəvəm Cəmal son baş verənlərə görə çox stres keçirmişdi. İstədik ki, bir qədər istirahət etsin, bu məqsədlə atası ilə birgə Barjomiya getməyə qərar aldılar. Ancaq sərhəd keçid məntəqəsində onlara deyilib ki, prokurorluq Əzizov Eldar və Əzizov Cəmalın ölkədən çıxmasına qadağa qoyub. Onlar da geri qayıtmalı olublar. Mirvari Qəhrəmanlı bəzi mətbuat orqanlarında nəvəsinin və kürəkəninin saxlanılması və həbs olması barədə xəbərlərə aydınlıq gətirib. Heç bir həbs və saxlanma olmayıb, sadəcə ölkədən çıxmağa icazə verməyiblər və onlar da geri qayıdıblar. Sabahki mətbuat konfransında bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Mətanət Əzizova Ayna Zerkala qəzetlərinin həbsdə olan şərhçisi Rahat Mirqədirovun işi ilə bağlı mayın 1-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətləri İdarəsinin TAK idarəsində 4 saata yaxın dindirilib, ancaq ona daha çox Leyla Yunusun rəhbərliyi etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutunun fəaliyyəti haqqında suallar veriblər. Qadın Kriz Mərkəzi bu institutla eyni ofisdə yerləşir. Mayın 6-da Qadın Kriz Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovanın evində də axtarış aparılıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Fərid Qəhrəmanov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətləri İdarəçiləri üzrə İstintaq İdarəsində dindirilib, onun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə dindirilmə Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı olub. 2011-ci ildə dövlət xətti ilə mən də Ermənistana və işğal olmuş Dağlıq Qarabağa getmişdim. Bununla bağlı sual cavab etdilər. Məndən iltizam alındığından dindirilmənin detalları haqqında məlumat verə bilməyəcəm. Rauf Mirqədirovla bağlı da soruşdular. Mən də onun istedadlı, vicdanlı jurnalist kimi tanıdığım dedim. Qadın Kriz Mərkəzinin keçmiş əməkdaşı Azad İsazadə mayın 22-sində Baş Prokurorluğa dair Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq idarəsində dindirilib, onun Azadlıq radiosuna dediyinə görə dindirilmək iqtisadi yaxın çəkib, Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı dindirildim, əsasən sorğu-sual etdilər ki, Rauf Ardan və necə tanıyıram. Mən də cavab verdim. Məndən istintaq sirrini yaymamaqla bağlı İltizam alınıb deyə geniş məlumat verə bilmirəm. Vəkillə məsləhətləşdikdən sonra biraz geniş açıqlama verə bilərəm. 2010-cu ilin avqustundan Türkiyədə yaşayan Ayna Zerkal qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya edilib və Bakıda həbs olunub. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan jurnalist barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Rauf Mirqədirov ittihamları əsassız sayır. Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov da indilərdə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər İdarəsini ifadə verib, Əvəz Həsənov ona Rauf Müqəddirovla bağlı sualların verildiyini qeyd edib, o protokola imza ataraq istintaq sirrini yaymamaq öhdəliyini götürdüyündən əlavə məlumat verə bilməyəcəyini bildirib. Bununla yanaşı onunla nəzakətlə davranıldığını və dindirmənin çox da uzun çəkmədiyini vurğulayıb. Mayın 21-də Prezidentin yanında Əf Məsələləri Komissiyasının iclası keçirilib. Komissiyadan APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumat görə iclasda Əflə bağlı müraciətlərə və təkliflərə baxılıb. Müraciətlərin araşdırılması başa çatdıqdan sonra Əf siyasi dövlət başçısına təqdim olunacaq. Komissiya üzvlərinin bu yaxınlarda mətbuata verdikləri məlumat görə 28 may Respublika günü münasibətilə Prezidentin məhbusların bir qismini əf edəcəyi gözlənilir. Adətən kimlərin əf olunacağı Prezidentin sərəncamına qədər bilinmir. İnsan haqları fəalları Azərbaycanda 100-dən çox siyasi məhbus olduğunu onların azadlığa buraxılmasına ümid etdiklərini deyirlər.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin bağlanması təkcə əməkdaşlarımız yox, həm də oxucuların faciəsi olardı. Qəzetin bağlanmaması üçün oxucularımızdan dəstək istəyirik. Bu sözləri keçirdikləri mətbuat konfransında Azadlıq qəzetinin direktoru Rahim Hacıyev səsləndirib, onun sözlərinə görə qasid yayın firması satılan nüstələrin pulunu vermədiyindən nəşriyyatə olan borcu qaytarmaq imkanında deyil. Azərbaycan nəşriyyatı 18 min manat borcunu ödəmək üçün Azadlıq qəzetinə iyunun 1-nə kimi vaxt verib, nəşriyyatın mayın 20-sində Azadlığa göndərdiyi məktubda qeyd olunur ki, əks halda qəzetin nəşri dayandırılacaq. Qəzetin direktoru Rahim Hacıyev borcun tələb olunmasını siyasi təzyiqə hesab edir. Azərbaycan nəşriyyatının direktor müavini Bəsli İsmailov isə qəzetə göndərdikləri məktubun siyasi təzyiqlə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirirdi. Mayın 21-dən 22-sinə keçən gecə Erməni Kəşfiyyat Diversiya qrupu Cəbhənin Füzuli rayonu ərazisində müdafiənin ön xəttində yerləşən mövqelərdəki postlardan birinə basqın etməyə cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi mayın 22-sində məlumat yayıb. Nazirlik bildirir ki, basqın cəhdi qabaqcadan aşkar edilərək qarşısı qətiyyətlə və mütəşəkkil şəkildə alınıb. Qısa atışmadan sonra düşmən itki verərək dağınıq və nizamsız vəziyyətdə geri çəkilməyə məcbur edilib. Təxribat zamanı yüngül yaralanmış Gizir Məmmədov Murad Asifoğlu, əskərlər İsaqov Tural Eldaroğlu və Mirzəli Mirzə Asifoğlu hərbi tibb müəssisəsinə yerləşdiriliblər. Hərbi qulluqçuların vəziyyəti kafidir. Heç birinin həyatı üçün təhlükə yoxdur. Hazırda erməni təxribatının qarşısı alındığı istiqamətdə vəziyyət Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin tam nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir. Niderlandda seçki məntiqələri açılıb, Avropa Birliyi üzvləri arasında ilk dəfə olaraq Avropa Parlamentinə seçkilər bu ölkədən başlayır. 4 günlük səs vermə prosesində 400 milyon seçici səs verib. Onlar 2014-2019-cu illərdə Brüssel Strasburgda qurumun sessiyalarına qatılmaq üçün 751 təmsilçi seçirlər. Hər bir Avropa Birliyi üzvünə görə üzvlərin sayı əhalinin sayına əsasən müəyyənləşdirilir. Yerlərdən çoxu Almaniya, Fransa və Böyük Britaniya və İtaliyanın payına düşür. Kiçik ölkələr Kipr, Malta, Estoniya, Lüksemburqun hərəsinin 6 yeri var. 2009-cu ildə Lissabon sazişi qüvvəyə minəndən sonra Avropa Parlamentinin Avropa Komissiyası prezidentinin seçimində birbaşa səs hüququna malikdir. Onlarla böyük şirkət rəhbərləri Ukrayna böhranı, Rusiyanın Qırımı anneksiya etməsinə etiraz olaraq mayın 22-sində Sankt-Peterburqda keçirilən 3 günlük beynəlxalq biznes forumuna qatılmayıb. Almaniyadakı Deutsche Bank, Siemens, E.ON şirkətlərinin rəhbərləri bunu təsdiqləyiblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin mayın 23-də forumda çıxış edəcək. Avropa ABŞ hökuməti də Amerika şirkətlərinin rəhbərlərini çağırıb ki, foruma getməsinlər. Almaniya kansleri Angela Merkel'in ofisi bildirib ki, hökumət biznes liderlərinə belə bir tövsiyə verməyib. Prezident seçkilərinə bir neçə gün qalmış Donbas vilayətində yeni döyüşlər olub. Ukraynanın separatizm problemi prezident namizədləri arasında əsas təbliğat mövzudur. Yeri gəlmişən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ukraynaya ezam olunub Kənan Kazımoğlu hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Kənan bəy.
Salam, salam.
Ukraynada ab hava necədir? Əhval ruhiyyə necədir? Seçki ab havası varmı yoxsa daha çox belə deyək döyüş ab havası hiss olunur? Kənan bəy buyurun.
Bu, yəni bölgədən bölgə əlbəttə ki, fərq var. Məsələn, Kiyevdə seçki ab havası az da olsa hiss olunur. Lakin ölkənin diqqəti daha çox ölkənin canıb şərqində baş verən hadisələrə yönəlib. Belə ki, bugün səhər Donbas bölgəsində toqquşmalar olub, yəni Milli Qvardiya qüvvələrinə Ukraynanın terrorçu adlandırdığı dəstələr hücum edibdir və rəsmilər artıq 8 Ukrayna hərbisinin həlak olduğu barədə məlumat yayıblar. Eyni zamanda hücum edən tərəfində itkilər verdiyini bildiriblər. Yəni bu hadisələr əlbəttə ki, seçicilərə bir neçə gün qalmış baş verir. Seçicilər bilirsiniz ki, bu ayın 25-də seçiləcəkdir və seçicilərdə təxminən 20-dən çox namizəd iştirak edir, daha dəqiq isə 21. Kiyevdə müəyyən yerlərdə seçici kampaniyası keçirilir, lakin bu o qədər də gözə dəymir. Mən yaxşı xatırlayıram, 2004-cü ildə də prezident seçicilərini işıqlandırmışdım və o zaman sözün əsr mənasında seçici kampaniyası gedirdi. Seçicilərdə əsas rəqabət Petro Poroshenko, bu biznesmen və keçmiş xarici işlər naziri, Yuliya Timoshenko və
keçmiş baş nazir
Gipko. Bəli, keçmiş baş nazir və Sergey Tigipko arasında keçiləcəkdir və digər bir neçə namizəd var ki, onların da bir neçə faiz səs toplanması ehtimal olunur. Lakin əsas namizəd və əsas irəlidə gedən namizəd rəis sorularına görə Petro Poroshenkodur. Poroshenko maraqlıdır ki, bu 48 yaşlı biznesmen çox yəni həm bir biznes bacarığı da var, siyasi bacarığı da var. Birləşdirici fiqur rolunu oynayır. İstər Rusiya ilə yaxşı münasibətləri var, istər Ukraynanın şərq bölgəsi ilə çox sıx əlaqələri var. Bəzi söhbət etdiyim Ukraynalılar ona çox şübhə ilə yanaşırlar. Ukraynalılar yeni bir simanı görmək istəyirlər, yeni bir namizədin çıxmasını görmək istəyirlər. Lakin indiki şəraitdə hələ ki, ortalıqda olan namizədlərin arasında bəzi Poroshenko daha çox üstün görsənir. Poroshenkonun mübarizə aparacağı gözlənilir.
Kənan bəy, dediniz ki, Petro daha çox yəni Rusiya ilə əlaqələri var, eyni zamanda Ukraynanın şərq bölgəsi ilə də əlaqələri var. Ümumiyyətlə, xalq arasında onun addımları necə qarşılanır? Yəni, o qərb pərəstdir, yoxsa Rusiya pərəstdir özü? Yəni, necə qiymət verirlər ona?
Yox, Poroshenko əlbəttə ki, Avropa ilə, qərb ilə inteqrasiyanın tərəfdarıdır. Yəni, əlbəttə ki, indi hazırda o Rusiyanı kəskin tənqil edir. Baxmayaraq ki, Rusiyada onun hələ də müəyyən biznesləri qalır. Ümumiyyətlə, onu bu şokolad kralı kimi tanıyırlar. Yəni, Roşen şirkətinin sahibidir bu adam. Və amma eyni zamanda oponentləri ilə diyaloq qurmağı bacaran bir siyasət kimi tanınır. Və bu, onun əsas üstünlüyü kimi qəbul olunur. Yuliya Timoshenko isə 52 yaşlı keçmiş baş nazir. Onun şansları daha az qiymətləndirilir. Belə hesab olunur ki, o Rusiya ilə əldə olunan qaz sazişlərində 2005-2007-ci illərdə böyük yəni Ukraynaya ziyan olan, yəni ziyan verən bir müqavilələrə imza atmışdır və hələ də Ukrayna onların əzabını çəkir və ona görə də müəyyən mənada Ukraynalıların əksəriyyəti ona şübhə ilə yanaşır. Lakin bildirmək lazımdır ki, ehtimal olunur ki, ikinci tur olacaqdır. Və ikinci turda
bu iki namizəd arasında
Yeri gəlmişən onu da
xatırladım ki, dinləyicilərimizə xatırladım ki, Kənan bəy Timoshenko Maydan hərəkatının son dönəmlərində həbsdən çıxarılmışdı. O Yushchenko hakimiyyətdə olduğu dövrdə yəni bir qanunlara bir sıra dəyişikliklər edilərək həbsə atılmışdı və o siyasi məhbus kimi tanınırdı həm də. Buyurun, əlavənizə edin.
Əlavə odur ki, bu yəni seçicilərin çox gərgin bir durumda keçiriləcəyi ehtimal olunur, yəni gözlənilir. Çünki təxminən hesablanılır ki, Ukraynanın bir 15% ərazisində seçicilərin keçirilməsi qeyri-mümkün olacaq. Əsasən də bu Donetsk vilayətində və Luqanskda, çünki bu ərazilər silahlı birləşmələrin, separatçıların, Ukraynanın terrorçu adlandırdığı qüvvələrin nəzarətindədir. Və bu silahlı dəstələr seçki məntəqələrinə basqınlar həyata keçirirlər, seçki siyahlarını müşahidə edirlər. Ümumiyyətlə, seçkinin keçirilməsi üçün çətinliklər yaradırlar və bunu nəzərə alaraq ATƏT həmin bölgəyə hətta müşahidəçi göndərməmək qərarlanıbdır. Seçkiləri 900-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçi izləyəcək və ATƏT Səyafət böyük bir misiya ilə burada iştirak edir. Maraqlıdır ki, seçki prosesinə mən bildiyim qədər Azərbaycandan da olan bəzi müşahidəçilər var və onlar da seçkiləri müşahidə edəcəklər. Bu da maraqlı bir təcrübədir. Çünki Azərbaycanda seçki müşahidəsi o qədər də asan bir məsələ deyildir. Ukraynada seçkilərin böyük mənada azad və ədalətli şəkildə keçiriləcəyini və seçkilərin nəticələrinin əsas namizədlər tərəfindən qəbul olunacağı gözlənir.
Kənan bəy, Rusiya ordusunun geri çəkilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bunu daha çox Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, Ukraynadan yəni geri çəkilirlər, ancaq deyirlər ki, NATO rəsmiləri deyirlər ki, biz bunu görmürük. Yəni bir addım da geri çəkilməyib. Sizin müşahidələriniz nə deyir?
Mən burada daha çox bu cür yəni Ukrayna böhran mərkəzi var adlandırılır. Orada mətbuat konfransı keçirildi. Burada NATO-nun rəsmlərinə istinadən Ukrayna nümayəndələri, yəni rəsmlər bildirirlər ki, Rusiya ordusu həqiqətən də Ukrayna sərhədlərindən geri çəkilmək üçün addımlar atır. Yəni bunun üçün hazırlıq aparır. Yəni hələ ki onların geri çəkildiyi müşahidə olunmayıb, lakin bu istiqamətdə yəni işlərin çəkdiyi artıq müşahidə olunubdur və bunun NATO nümayəndələri, yəni belə ehtimal irəli sürüblər. Yəni onlar bildiriblər ki, biz Ukraynanın sərhəddə Rusiya ordusunun müəyyən hərəkətlərini artıq müşahidə edirik. Yəni tam əlbəttə ki, geri çəkilmədən söhbət çəkmir. Lakin hətta burada qarşımda Rasmussenin, NATO-nun baş katibi Andreas Rasmussenin Twitteri yayılıb. O bildirib ki, biz artıq Rus ordusunun Ukrayna ilə sərhəddən az da olsa, yəni məhdud şəkildə geri çəkilməsini müşahidə edirik. Və geri çəkilməyə hazırlaşdığını müşahidə edirik.
Əlavə yazım.
Rusiya faktoru nəticə böyük. Əlavə qısa olduğu üçün Rusiya faktoru böyük bir faktordur bu seçkilərdə. Yəni Putinin hətta Rusiya pərəst namizəd də var burada. Yəni Rusiya ilə daha çox sıx əlaqələri təbliğ edən, daha çox regionlar partiyasının təmsilçisidir bu namizədlər var. Amma ümumən əhali Ukraynanın bütöv bir dövlət kimi qalmasını istəyir və daha çox qərblə inteqrasiya tərəflərdir. Və bu seçkilərdə əsas namizədlərin qarşısında, yəni yeni prezidentin qarşısında duran üç məsələ olacaqdır. Birinci, Avropa ilə inteqrasiya, ikinci, iqtisadiyyat. Çünki iqtisadiyyat keçmiş rejim 70 milyard dollarlıq xəzinədən oğurluq etdiyi iddia olur Ukraynada və bu pulların geri qaytarılması üçün, yəni Yanukov üçün adamların bu pulları çıxartdığı ehtimal olunur və bunların qaytarılması üçün addımlar atılır və əlbəttə ki, ən əsas məsələ separatistlərə qarşı mübarizə olacaqdır. Yəni Ukrayna ciddi separatistliklə üzləşib, yəni Azərbaycanlı dinləyicilər bunun nə olduğunu çox gözəl bilirlər. Azərbaycan artıq 20 ildən çox ki, separatizmlə üzləşib və Ukrayna bu təhlükələrlə üzləşir və bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün yəni yeni prezidentin olduqca böyük işləri olacaqdır. Böyük dərsləsi olur.
Təşəkkür bildirirəm.
Səhər getdikcə əlbəttə ki, məlumatlar verəcəyik.
Təşəkkür bildirirəm Kənan bəy, sizə ətraflı məlumatlara görə yeri gəlmişkən onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun saytında siz live blokda Ukraynada baş verən hadisələri yəni dərhal izləyə bilərsiniz. Dərhal xəbərlər ora yerləşdirilir və siz orada ardıcıllıqla bütün xəbərləri izləyə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm Kənan Kazımoğluna ətraflı məlumatları verdiyi üçün və xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Britaniyadan rəsmi izahat tələb edir. Media məlumatlarına görə Britaniya şahzadəsi Charles Rusiya prezidenti Putinin Ukraynadakı hərəkətlərinə görə Putini Adolf Hitlerə bənzədib. Britaniya mediasının yazdığına görə şahzadə Charles'ın mayın 19-da Kanada'da olarkən nazistlərin əlindən 13 yaşında qaça bilmiş qadınla söhbətdə dediklərini bir neçə şahid eşidib. Onların bildirdiyinə görə Charles deyib, Putin demək olar ki, Hitler etdiyini edir. Rusiyanın xarici işlər nazirinin sözçüsü Lukashevich deyib ki, əgər Britaniya mediasının yazdığı düzdürsə, onda Charles'ın dedikləri qəbul olunmazdı. Britaniya mətbuatı Charles'dan şərh almaq istəyəndə onun ofisi bildirmiş ki, özəl söhbətdə deyilənlərə şərh vermirlər. Rusiya-Suriya konfliktinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verilməsi ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə veto qoyacaq. Bu barədə açıqlamanı Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vitali Churkin verib. Churkin Fransanın təklif etdiyi konfliktin siyasi həll yollarını tapılması səylərini sarsıdan qətnamə layihəsinin reklam kələyi adlandırıb qətnamə layihəsini. Əsasən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən istənilir ki, münaqişənin bütün tərəfləri tərəfindən insanlığa və hərbi cinayətkarlığa qarşı cinayət iddialarını araşdırsın. Fransa təklif edib ki, qətnamə layihəsi mayın 22-sində səs verməyə qoyulsun. BMT-nin daimi üzvü olan Rusiya Suriyaya yaxınlığı ilə seçilir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi BMT-nin təhlükəsizlik şurasının razılığı olmadan Suriyadakı vəziyyətlə bağlı işi araşdıra bilməz. Mayın 21-də Qobustan rayonundakı Gülüstan Aləvi İstirahət Mərkəzinin administratoru Rəna Fərəcovanın həyat yoldaşı saxlanılıb. Rəna Fərəcovanın Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə rayon polis şöbəsinin əməkdaşları uzun müddətdir ki, onlardan haqq tələb edilmiş. Onun sözlərinə görə yoldaşının saxlanmasının səbəbi də tələb olunan rüşvətdən imtina etmələri olub. Bir ildir ki, rayon polis şöbəsinin rəisi imkan vermir işləyək, bizdən rüşvət istəyir, rüşvət vermirik deyə obyekti bağlamaq üçün min bir bəhanə axtarırlar. Obyektimizdən priton kimi istifadə etməkdə ittiham edirlər. Keçən il polislər gəlib pəncərədən içəri girib bir ailəni tutub aparmışlar ki, güya burada əxlaqsızlıq edirlər. Onların ər-arvad olmaları haqqında sənəd ortaya çıxdıqdan sonra susdular. Bu gün də gəlib burada təmizlik işlərinə baxan qadını yemək yediyi yerdə tutub aparıblar ki, güya əxlaqsızlıq edəndə yaxalayıblar. Bir də mənim həyat yoldaşımı tutub aparıblar. Mən də dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurdum, sonra da rayonun icra hakimiyyətinə xəbər verdim. Qobustan rayon polis şöbəsinin rəisi Emin Ağa Məmmədov adı çəkilən mərkəzdə əxlaqsızlıq yuvası aşkarlandığından araşdırmaya başladıqlarını bildirdi. Şöbə rəisi həmçinin onlara yönəlik rüşvət və digər ittihamların əsassız olduğunu bildirdi. Orada əxlaqsızlıq yuvası aşkarlanıb. Ona görə də əməliyyat keçirmişik. Araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan şəxsin buraxılıb-buraxılmaması araşdırmaların nəticəsindən asılı olacaq. Biz heç kimdən pul istəməmişik. Öz vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk. Biz konkret faktlar əsasında araşdırmaya başlamışıq. Onlar özlərini müdafiə etmək üçün çox şey deyə bilərlər. Yeri gəlmişən saxlanılanlardan təmizlikçi xanım bugün sərbəst buraxılıb. Rayon icra başçısının müavini Anar Əliyev Azadlıq Radiosuna hadisədən məlumatlı olduğunu və araşdırma aparıldığını deyib bizə müraciət olunub məlumatlıyıq. Hazırda araşdırma aparılır. Araşdırma bitdikdən sonra ətraflı məlumat veriləcək. Və sonda ABŞ-da yerləşən İctimai Rəy Öyrənmə Mərkəzi olan Qallapın sorğusuna görə xəbərlərdə daha çox yer alan dünyadakı münaqişələrə, narazılıqlara baxmayaraq insanlar həyata pozitiv baxırlar. Sorğuda iştirak edən 10 nəfərdən 7-si son bir gün ərzində güldüyünü, sevindiyini və başqa müsbət hisslər keçirdiyini deyib. Qallap 138 ölkədə sorğu keçirib ki, son bir gündə müsbət emosiyanız olubmu? Dünyanın ən pozitiv əhvallı 10 ölkəsindən 9-u Latin Amerikasındadır. Sorğuda 3-cü ildir ki, dalbadal 1-ci yerə Paraqvay çıxır. Azərbaycanda sorğuda iştirak edənlərin 55% deyib ki, son bir gündə onları sevindirən hadisələr yaşayıblar. Ermənistanda və Gürcüstanda belə cavab verənlər Azərbaycandan 1% çoxdur, yəni 56%. Yeri gəlmişən elə maraqlı sualdır, görəsən Azərbaycanda sevinmək üçün və yaxud da ki, gülmək üçün əsaslar çoxdurmu? Bilmirəm. Doğrusu bu suala necə cavab verərdi bizim dinləyicilərimiz, amma mən günün sualını başqa cür qoymuşdum. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz belə yazıb ki, Sovet vaxtında da belə idi, indi də belədir. Məktəbin rus sektorunda uşaqları vurmurlar, amma az sektorda qapazın biri bir qəpiyədir. Adi orta məktəblərimizdə belədirsə, görürüz indi internatlarda və bu böyük-kiçik münasibətlərimiz nə gündədir yazıb. Fərhad Musa imzalı dinləyicimiz, mən soruşmuşdum ki, internat evlərində və kimsəsizlər evində qayğı varmı? Nə düşünürsünüz bu barədə? Və Fərhad Musa da öz fikirlərini yazıb göndərib. Bugünlük işimizi yekunlaşdırırıq canlı efirdə. Bu qədər deyirik sizə. Efirimizi isə Pen Klub verilişi davam etdirəcək. Ədəbi insanların mədəni söhbətlərinə də hərdən qulaq asmaq lazımdır.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə sağ olun.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbulər yetiş. Biz ona dərviz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin!
Heç vaxt mümkən verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы...